habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal kuna soo dhawaadayda cadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنمو أحده بشو إبريل نعفر التوبان سنة كالبكون سكالة التوبان ايتها واحد نقال لقي سنة مجدها قابن اللي حي التوبان كي سكالة التوبان كميتر بان يبقى فيوي سمالي دات كام لقي استيالي دا عدعا واحد إلا سعوتين ايان قوة جمال أحمد عثمان ايو عبد الحكيم محمود شروع
أولا بداتكم أغلي دوتان إذا عدد في نمنا وحكم إذا mid kamida mas'uuliyiinta ururka Daacish ee Soomaaliya oo la sheegay in duqeyn lagu dilay
maanta duqeyntu waxa ay ka dhacday inta u dhaxeysa Solcaanood oo ah deegaan ka tirsan dadweynta India iyo xeebta India Ocean iyo magaalo la yiraahdo Sariiro oo degmada Sudan ka tirsan duqeyntan waxaa lala bartilmaameedsaday dadin ka tirsan argagixisada Daacish oo weliba mas'uuliyiintii ugu sarreeyay ka mid ah
waxa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
markii cadaalad la waaqday dadooy saxan bay la buuxay dhirta ay wada magooshay dhulka ay wada iftiimay riwaayo ay ka dareeray
qodobadaas iyo waliba qodob kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimaha hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
mas'uuliyiinta Puntland ayaa idaacadda VOA u sheegay in duqeyn lagu dilay hoggaamiye sare ka tirsan kooxda Daacish ee Soomaaliya. Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeynta ay maanta dhacday lagu dilay Cabdi Xakiim Doqobeed oo ku xigeen u ahaa Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Qof kale ayaa wali qof kale oo aan la aqoonsan ayaa la sheegay in duqeyntaasi uu sidoo kale ku dhintay. Ilaa hadda ma cadda weerarkaasi idda geysatay sidoo kale ciidamada militariga Mareykanka ayaan wali ka hadlin weerarkan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sida qorshuhu yahay lagu wadaa in maanta uu safro magaalada Kakuta ee ku taala xadka dalka Colombia, halkaas oo uu kula kulmi doono qaxootiga reer Venezuela. Iyadoo magaaladani ay joogaan dad badan oo reer Venezuela oo kasoo cararay gaajada iyo xasarada ka aloosan dalkooda. Waxaanu Pompeo ku hakaday dhowr meelood oo waqooyiga Amerika maalmihii la soo dhaafay si uu taageero ugu raadiyo qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro.
Aqalka cad ayaa maanta ku celiyay hadalka Trump ee ahaa in ay dadka soo galootiyada aan sharciyada haysan ay ku daadgureyn doonaan magaalooyinka gabaadka siiya dadka soo galootiga gudaha Mareykanka. Fayinka aqalka cad Sara Sanders ayaa TV-ga Fox News u sheegtay maanta inay ka fikirayaan dhammaan doorashooyinka jira intay dimuqraadiyiintu ay ka soo horjeedaan inay ogolaadaan xaalad ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa gelinkii dambe ee sabtida Twitter-kiisa ku soo qoray waa in dimuqraadiyiintu ay si degdeg u beddelaan shuruucyada muhaajiriinta ee waddankan. Trump ayaa sheegay in haddii taasi aysan dhicin ay tahay in magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiyada aan sharciyada haysan inay wada qaabilayaan dhammaan marka muhaajiriinta sharci darrada ku socda ayna halkaasi geyn doonaan.
Hoggaamiyaha golaha militariga ku meel gaarka dalka Suudaan ayaa shalay sheegay in ay ka go'an tahay in ay laba sano gudahood awoodda ku wareejiyaan dowladda rayid ah islamarkaana bandoodii habeenkii lasoo rogay la qaaday. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ayaa arrintan shaaciyay xilli uu hadal ka jeedinayo telefishinka, markaasoo sidoo kale uu amar ku bixiyay in la soo daayo dhammaan maxaabiista lagu xidhay xukunkii degdega ahaa ee uu soo saaray madaxweynihii xukunka laga riday Cumar Xasan al-Bashiir. Tallaabadan ayaa noqonaysa ifafaalihii u dambeeyey ee dibadbaxayaasha dimuqraadiyada raadiska ahi ay ku wiiqayaan saameynta militariga ee dalkaasi saliidda hodanka ku ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawaan idinku hayno. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa idaacadda VOA u sheegay in duqeyn lagu dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan milishiyaadka Daacish ee ku sugan buuraleyda gobollada dhinaca bari ee gobolka bari ee Puntland. Qof kale oo aan weli la aqoonsan ayaa la sheegay in uu ku dhintay weerarkaas. Ilaa hadda ma cadda cidda weerarka geysatay. Sidoo kale ciidamada militariga Mareykanka ayaan weli ka hadleen weerarkan. نطقنتان أياه دبا هارون معروف وكوريستي وزير كأمنيقى بنتلان عبد السامد محمد قلم
هذا هو ما سنتا هارون معروف ما أنت يدقينت وحا أي كبع عضي أنت أقول بحيث خلعانود أو أه ديغان كتبتان بدوينتا إنديا يحيط إنديا أو شيان iyo magaalo la yiraahdo xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan u dhaxeeyay duqeynta dhacday
duqeyntan yaa lala bartilmaameedsaday
duqeyntan waxa lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan argagixisada daacish oo weliba mas-uuliyiinta ugu sarreeyay ka mid ah nin la yiraahdo cabdixakiin buqubeed ninkaasaa bartilmaameedku ahaa
maxaa soo gaaray
sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca soomaalidu u taqaano kabta buudka ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xaggaa kasoo tegayay kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gataal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gubanayo midkood cabdixakiin marka labaduba waa ku dhintay ninka kale lama garan ilaa hadeer laakiin cabdixakiin say nor sheegeen oo noo xaqiijiyeen
muxuu ahaa mas-uuliyadda cabdixakiin dhoqubeed maxay ahayd
cabdixakiin dhoqubeed waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa daacish waxaa la odhan karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku tegay cabduqaadir muumin
maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada puntland
dee qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay daacish ku haysay puntland iyo soomaaliyaba qeyb weyn buu ka ahaa waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii daacishta soomaaliya wax ka asaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeenna waxa uu ka ahaa qeyb buu ka ahaa
maxay uga dhigan tahay arrintani daacish maxaa dhibaatoy ku keeni kartaa
daacish in dhowaale waxaa jiray dagaalo daacish iyo al-shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka bari ku dhex marayay dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argagixisada daacish oo ay argagixisada al-shabaab aada moodda inay kaga itaal roonayd iyaga oo marka awalba dalanbaabi ahaa haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay ninka mida maantay la bartilmaameysaday waxaa kadaa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi-intoodii inay soo dhowaatay adduunka
la dagaalanka daacish iyo shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiistay makuule puntland iyo amniga maxaad ka qabateen beryahan
aada baa u mahadsan tahay xukuumaddatan uu hogaanka u yahay madaxweyne saciid cabdullaahi beni waxa ay hortelinta iyo mudnaanta siisay amniga koob iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu toojiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wada jira amniga looga shaqeeyo aniga ka wasiir amni ahaan waxay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay waxaanu galay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeynaynay sida ugu sahlan oo al-shabaab iyo daacish deegaanada puntland looga soo afjari karo dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer puntland loo yarayn karo qiimeyn badan baanu samaynay khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay wax badan baa arrimaha nooga qabsooday kadibna waxaanu go-aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yihahdo calmiskeed iyo calbari inaanu nagaada boosaaso oo xaruntii ganacsiga ah inaanu iyada aan degno howlaha ugu waaweyn oo aanu ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo daacish iyo al-shabaabna inaanu halkaa xarun ka dhiganno boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada waxaanu ku guulaysanay inaanu shacabweynihii reer boosaasood iyo dadkii degana magaada boosaaso inaanu mobilis garayno oo aanu abaabulo oo aanu dhammaantood ku towjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diribo deegaanada laga safeeyo waxaan kaloo aanu samaynay markaan taa ku guulaysanay oo aan bulshada qeybaha kala duwanaan koox koox ula kulanay si guudna ula kulanay inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aan xooga saaro inaanu booliskii gobolka bari ka howlgelayay inaanu dib habeyn ku samayno inaanu taliyaashii ku habboonaana aanu adkayno oo aanu dhiirigelin u samayno kuwii lagaga haboonaana aanu bedelno inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhinno inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe berisayn ah oo dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo lanaasha meel fiican buu noo socdaa waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo raqaab lala socon karo cidda kusoo kordhay la ogaan karo arrimaha meel fiican bay noo marayaan waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idankii waqti aan fogeyn in barnaamij aad u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee Puntland gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso iyo gobolka Bariba in uu muuqan doono
kaasi waxa uu ahaa cabdisamed maxamed galan wasiirka amniga Puntland wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
haatana Liibiya dagaal qaraad ayaa ka socda dalka Liibiya kaasoo u dhexeeya maleeshiyada u daacadda jeneraal Khalifa Haftar iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay fadhigeed yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli dagaalkan ayaa la sheegay in dhibaato ay ka soo gaadhay dadka muhaajiriinta ee ku sugan waddankaasi oo ay ku jiraan boqolaal Soomaali ah arrintan ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeer uu ka wareystay Dr. Hussein Yunus Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Tripoli
dagaalku maalintii sagaalaad buu galay dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadii ugu dambeeyey artilleriga loo yaqaano oo markii ugu horreysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isu adeegsanaya dayaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa runtii barakac wuu jiraa dhaawac wuu badan yahay dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan dagaalkuna waxa uu weli uu yani ka socdaa meelihii uu ka bilowday labada dhinac mid yani horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay
waan gartay marka bal khasaaraha intaad ilaa iminka hadda aad diiwaan geliseen dhimashada iyo dhaawaca
tiradii u dambeysay ee ilaa iyo sahwe dhahay xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weeyaan dhimashadu 121 qof baa ku dhintay dagaalka sagaalkii cishe u dambeysay dhaawaca wuxuu marayaa 516 dhaawac oo isugu jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud intaba tirada aan kuu sheegay waxaa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay oo dhimashadoodu waxay 9 tahay 22 ay ku dhaawacmeen dadka rayidka aan kuu sheegay waxaa kamid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya 3 kamid ah ay yihiin dhakhaatiir midna uu yahay darawal wada gawaarida ambalaaska loo yaqaano dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo iminka 8 gaari oo gawaarida ambalaaska loo yaqaano oo ay sawaarix ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay marka ilaa iminka khasaaru waa intaas barakacuna waxa uu iminka maraya tiradii u dambeysay 9,000 oo qof maalinta maalinta ka dambeysana tirada way sii kordhaysaa
waan gartay Xaftar masaafo dheer waa jenaal Xaftar ninka jenaalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli ee caasimadda dalka masaafo dheer buu soo jaro dhinacan galbeed kuu soo dhaaqay soo bariga ka yimid hadda waxaa tiri in la kala adkaan waayo suuragala maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto dadka qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyiga ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan siday Xaftar goor tagi lahayd waa maxay waxa keeni kara in Xaftar la horjoogsado
waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan horta dowladan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax ciidan oo ay leedahay ma jirto waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo maleeshiyaad iska soo horjeeda oo dana kala gaara wata marka maleeshiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen Xaftar oo xarkihii soo goostay waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda iminka ay leeyihiin ay ku xukumayaan marka inkastoo ay iska soo horjeedeen iminka way midoobeen waxayna u midoobeen waxa weyaan sidii ninkani loo hor istaagi lahaa cududoodii way isku geeyeen taasi kama dhigna inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yani midaysan inay leeyihiin kama dhigna laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weyaan ninkan in la hor istaago awoodiisana maxaan ku wadaaday la baabiiyo si ay markaa u sii jiraan waayo haddii uu qabsado caasimadda ومشي ودن بيسي أود النايت دلق إنجليزي كلا وهايستا إن دجموين كلا وكوكو ريكسن مجال العاصمة دا تريبولي باشرة أولي أنو جهنت كلين سيدا مفراتا يوم حوحا يعني غريان يوم يلاح كوكو ريكسن marka mar hadii caasimada uu gacanta ku dhigo kuwa kale waxa ka dhigantay inuu gacanta ku dhigay milishiyadku markay u dhamaanaysa marka dhaqaalihii dalka ka soo baxay saliid iyo petrolki iyo wixii ay ilahi dhaqaale helayeen oo dhanba meesha ka baxaya marka sidaas ayaa waxa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani generalka ay ka soo warjeesteen sabab ciidankii
waan gartay dhaleecayn dhowr aan u jeeday oo wadamada dibadda ka imaanaya soo ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka amooye dawladda ay caalamka aqoonsan yahay wax taageero military oo ay helaysaa mujra
ilaa imiga wax taageero military oo aan ka ahayn muxuu ahaayay in golaha amniga baaqi uu soo saaray iyo midowga Yurub ay ku kala qaybsameen warbixin ay soo saareen iyo dawladahan kale G7 ka loo yaqaan dhaleecayntii ay soo saareen iyo Mareykanka marka laga soo tago wax maxaan go'aanka taageero ay la kulantay dawladdan ma jirto ilaa iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay u galay hawshan u gali lahay waayo xaskarna ma dhageysanayo dewaanin muxuu ahaayay weerarku bilaabay maalintii habeenka guddiga qaramada midoobay dalka ku sugnaa dawladdan sharciga haydna ma cadda mowqifkeeda dawladdu ku tiirsan muxuu ahaayay milishiyadka qaarna waa la tuunsan yahay waxa lagu tuhmayaa inay xiriir la leeyihiin kooxahan xagjiriinta ah marka caalamka uu ku kala qaybsan yahay arrintani dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in waxaan ku wada la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin marka laga reebo wax taageera oo loo geystay ilaa iminka dowladdan sharci ama jirto
waan gartay iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jiraan Xaftar haddaan dhinaca kale u wareego dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka Liibiya oo Soomaalidu kamid tahay dagaaladan socda intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaarsiiyay gaar ahaan Soomaalidu
dhibaatada ugu weyn ee nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xiriyaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo waxa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ee Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tagay meeshii iyadoo rasaastii hawada iyo dhulka ay ka socoto meelaha qaar waxaa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay u baxsadaan dad waxaa jira muxuu ahaay xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB oo kale la nool kuwa waxaa jira cuduradan kale muxuu ahaay sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taala waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku waraalay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanayaa goob dagaal meelihii ay ku xidhnaayeen barafaasta iyo milishiyadka lagu guraya taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo ama loo garaaco marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa doctor Xuseen Yunus Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Tripoli waxaanu xaaladda waddankaasi Suudaan uga wareecanay dhahda Liibiya ugu wareemay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeysta waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino haya Jaama Xuula Jaama
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA kulmada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga Muqdisho oo ah mowduuc ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka aada uga doodeen magaalada Muqdisho xaaladeedana ay iska wareysanayaan hadalhaynta amnigana uu marba marka kasii dambeeyo sii ballaaranayo waa xilli ay magaaladaasi ka socdaan mudaharaadyo kala duwan iyo weliba isku dhac ciidanka dowladda dhexdooda barnaamijka waxaa noogu martay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiir dowlihii madaxtooyada ee xilliga dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan ku soo dhawoow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa ku dhowo
amniga Muqdisho oo hadalhayntiisu aysan dhammaan mar walbana soo noqnoqdo maxaa kamida waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan dawladdu maxay ka gaabisay oo wax ka qaban kartaa iyo xalku muxuu yahay su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaan hor dhigaynaa xildhibaan mahad salaad oo hormuudka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee la xisaabtanka dowladda iyo toosinteedaba u taagan xildhibaan bal marka ugu horeyso sawir naga sii amniga caasimadda iyo xaaladda sida ay tahay
bismillaahirrahmaanirrahiim aad umaadsan tahay sidoo kalena waa salaam ayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa iyo saaxiibada kale khadka ku jira sida aad la socoto kolleyba maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho xaalad amni darro oo runtii sanadihii ugu dambeeyey wixii uun ka dambeeyey xilliga laga saaray kooxaha nabadgelyada al-shabaab magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey runtii nabadgelyo darro aad iyo aad u baaxad leh ayaa ka jirtay magaalada muqdisho midii ugu xumeed maan dhihi karnaa runtii oo soo marta muddadaas wixii ka dambeeyey iyadoo dad aad iyo aad runtii u fara badan oo marka hadda la qiyaaso labadii sano madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajaad xukunka uu hayay dad runtii cagacagaynaya 3,000 oo qof lagu dilay magaalada muqdisho qaraxyo runtii aan xisaab lahayn magaaladan ay ka dhaceen aysanan muuqanin runtii tilaabooyin horukac leh oo amniga wax looga qabanayo iyo sidoo kale kalsoonidii shacabkood moodid in ay kasii baxayso meesha ay ku qabeen hay-adaha amniga iyo dowladda oo runtii hadda maalmihii lasoo dhaafay aad arkayseen kacdoonmo aad iyo aad runtii xoog badan oo ka jira qeybo kamida magaalada muqdisho iyo sidoo kale kalsooni darradii soo kala dhexgashay ciidamada qalabka sida iyo wadashaqayntoodii oo meesha ka baxday oo sida hadda muuqatay isku dhacayeen meelo badan oo deegaanada muqdisho kamida oo hadday ugu dambeysay midii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho
waayahay adoo farta noogu fiiqaya marka laga taga qaraxyada waa maxay amni darrada ka jirta muqdisho kuwa ugu waaweyn oo la arki karo
runtii hadde amniga horta sidiisa wuxuu leeyahay asbaabo uu ku sugmi karo oo runtii aad iyo aad muhiim ay u tahay in ay dowladdu la timaado haddii aan la helin aan isleenaa runtii amni hadda magaalada aan kirgal aad iyo aad uu adag yahay
waaya amni asbaabahaas iyo sidii dowladdu waxay qaban karto ay ka gaabisay waan u imaanay laakiin waxaan rabaa inay dhegeystayaasha dadka aan muqdisho ku nooleyn ay si fiican ugu dhirgaan dhibaatooyinka jira ee amni darro waxay yihiin marka bal dhowr isukaana dultaa kuwa ugu waaweyn
kamid hadda kuwii aan hadda ka hadlayo horta ugu horeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada maalin kasta kowka laba waxaa ka ah ciidamada u xil saarnaa sugitaanka amniga magaaladan oo ayaga ruuxooda meel kasta isku arkaan isku farasaaraya dagaalla ku dhex marayaan ee hubka kala qaadanaya gaadiid kala gubaya oo hadda sidii aan idaacadaha ka arkayna dhammaantood gaadiid ay leeyihiin ciidamada xogga dalka soomaaliyeed lagu gubayo ciidamo boolis ay gubayeen oo dowladda iyagoo hadda sabab kalifaydana aan la sheegin baro ciidamada ay ku sugan yihiin oo ama military ku sugan yahay ama boolis ku sugan yahay iska dhacaya ay ka dhacayaan ayaa jira maalin kasta oo magaaladan muqdisho runtii caadi ka noqotay waxaa kamid a dadka shacabka oo ciidamada dowladda maalin kasta ay laynayaan magaalada ay ku laynayaan sidoo kale waxaa ka dhaca magaalada dilal qorshaysan oo dad shacabah oo waxba aan galabsanin in lagu geysto mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan iyo shacab intaba iskugu jira runtii oo maalin walba lagu dila magaaladan ayaa kamid a marka hadee amni darrada waxaan u malaynaa magaalada taalla mid runtii qof kasta uu dareemi karo wey waxaan hadda anagu faraxsanahana maana runtii wax aad iyo aad noo dhibayan u baahannahay in la iska kaashado golayaasha baarlamaanka ku jirnay haddii aayadda fulinta lagu jiraba sidii amniga magaalada loo sugi lahaa dadkaana amnigooda iyo nabadgelyadooda dib ugu soo celilaha
waayahay xildhibaan mahad waxaan u malaynayaa dadka aadka ugu duunduleela ayaad ka mid tahay shisheeye iyo sokeeyeba waxa ay wariyaan inaysan al-shabaab keliya ahayn kooxaha ka dagaalamayo gudaha magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka amni darrada ah ee magaalada ka jira intee in le-eg ayaad ku raacsan tahay inaysan al-shabaab keliya ahayne ay jiraan dad badan oo kala duwan oo dhibaato wado dowladduna aysan ku foojignayn arrintaas
walla runtii in naloo sheegaan u baahanahay cidaan al-shabaab ahayn oo magaaladan amni darro ku wada haddii ay jirto marka laga reebo uun hay-adaha dowladdu hadda kuwii amniga u xil saarnaa isku dhacaya oo dhibaato runtii isu soo gaarsiiyay marka laga reebo dilalka qorshaysan ee magaaladan ka dhaca iyo qaraxyada magaalada laga geysto inka lagu xasuuqayo shabaab maalin kasta ayagaa sheegtaan oo yidhahdaan annagaa ka dambeyna marka qaraxyadii iyo dilalkii dadka lagu leynaya hadday ayagii sheegtaan oo shacabkii caadiga ah iyo baabuurta watay ama mootobajaajka watay waxa dib ciidamadii dowladda ay yihiin oo dowladdii ay sheegayso oo ciidamada isku dagaalamaya degbointiyada ama baraha kontrolada ay yihiin ciidamadii dowladda dee cidda kaloo meesha soo geli karto afarayda in naloo sheego waan jeclaanlayn annaga ruux nagasaan uugaan
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan uga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho waxaana noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiir dowlihii dowladdii tan ka horreysay aan u gacan haadiyo dhageystaha koowaad dhageystada magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhow barnaamijka.
Waan dhahay waan mahadsan tahay salaamaya xildhibaanaha salaad iyo wadayaasha barnaamijka dhammaan shaqalaasha ee magacaygu cabdicaziz yuusuf xamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso. Haddaan ra'yi ka dhigto xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimada muraayada ah oo ah dalka muqdisho, waxaan oran karaa fikirkayga wadanku waxa uu kasoo gudbay xaalad burbur ah oo muddo 2-3 sano ah socotay. Waxa uu yeeshay shacabyo kala duwan iyo wejiyo aad u badan oo awooda ku yeeshay dalka. Dowladda hadda jirta nabad iyo nolol uu hogaamiyahu yahay madaxweyne Salcabdi Waale Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, dadaallo badan ayay sameeyeen. Aqamada keliya horta wadanka warta waxaan oran karaa dalku wuxuu leeyahay hal cadow oo Al-Shabaab xildhibaanku loo sheegay waa xafiis cadow kale ma jiro. Dowladda nafteeda marka hadalna waxaan moodaa in dowladdu ay ka kooban tahay xubno badan, shacabku ku jiraan dowladda, xildhibaanada ku jira iyo
golaha. Waaye Cabdicaziz, fikirkaaga haddaan inta uga gudubno, wax su-aalaa ood xildhibaanka u qabto ma jirtaa?
Xildhibaanka su-aasha aan weydiinaya waxa weeye, inkastoo aan jeclaan kuwa amniga qaabilsanaa su-aasha weydiiyo, haddana su-aasha aan weydiinaya waxa weye xildhibaanka inkastoo dowladdu ku bilaabay wadanka amnigiisa sida lanoo sheegay ciidamo ayaa iska hor imanaya dowladda dhexdeeda. Waxaan mudaayeen shaqada jiro isagu yahay xildhibaanka wadanka. Inta uu dhalin dowladda u jeedin lahaa dowladda dhexdeeda garaasay mucaarad iyo mudaharaadyada qaarkood lay sheegay in ay mucaarad ka dambeeyaan. Haddana amniga in looga shaqeeyo xilka xildhibaan ahaan oo aada lagu istaago oo wixii dambiilaha ah qofka soo qabtay maanta hal qof ayaa wiil dhalinyaro ayaa laba dhalinyaro ayaa lagu dilay bashaag. xaaladii amniga meesha la dilay dambiyada la xiray 19 qof ayay sii maraysay.
Way hay
amnigu qaabki wax loo qaban karaa ayaa xildhibaanka weydiinahaa.
Waad mahadsan tahay.
Tusaale ahaan marka
waad mahadsan tahay Cabdicaziz, halkaasaan ku deynaynaa. Waxaan isku dayeynaa inaan dhageystayaasha aan la wadaagno inay fursad u wada helaan. Waad mahadsan tahay. Xildhibaan kusoo dhawow, sidee wax looga qaban karaa ayuu yiri Cabdicaziz.
Ana waxay ila tahay amniga wax looga qaban karaa. Horta amniga sidiisiba horta marka la sugayo hay-adaha amniga u xilsaaran dastuurka federaalka ayaana qeexaya qodobkiisa 126. Xukuumadda ayaa mas-uulka iyadoo adeegsanaysa hay-adaha amniga, dabcan ay ku jiraan ciidanka xogta dalka Soomaaliya, nabad sugidda, ciidanka booliska iyo ciidamada asluub. Waxay la tahay marka tii aan u soo laabto su-aasha amniga sidee loo sugi karaa, kahorta waxaa ka ah nidaamka iyo sharciyada in la dhowro oo hay-adaha amniga iyo saraakiishooda la baro kudhaqanka shuruucda dalka. Labana waxaa ka ah sida aan isleeyahay isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro. yani sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga labadii sano hadda madaxweyne Farmaajo uu joogay 3 jeer ayaa la bedelay, hay-adana masuulidda 2 jeer ayaa la bedelay. Haddana muddo 5 bilood ay taliya la'aan tahay. wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale 3 jeer wasiiradooda la bedelay. Qodobka 3aadan isleeyahay muhiim u yahay in amniga la sugana waxay la tahay taliyaal intii aqoon iyo khibrad u leh hay-adaha amniga in loo dhiibo shaqada oo najeclaysii saaxiibtinimada inta laga dhaafo dad leh awoodii ay ku hanan lahaayeen amnigan loo dhiibo oo lagulana xisaabtamo madaxda fulintan ay ugula xisaabtamaan
marka si kale hadii loo dhigo waxaa leedahay madaxda hadda joogto iyo kuwii ka horreeyey ee qaraxyada adadag markay dhacayeen iyagu ma ahayn kuwo mudnaanta lahaa marka laga fiiriyo khibradooda.
Waa cid kasta hadda waa ogtahay dhammaantood runtii ma wada ahaan oo aad ayadaha ii sheeg maxay ahday amniga dad doona runtii dalkaana kasoo shaqeeyey khibradii aqoonulana waa joogaan. Laakiin haddana sidoo kale kuwa aan lahayn awooddii ama aqoontii loo baahnaa ayaa taliyaalka ayadaha amniga qaarkoodna waa taliyaal la ayihiin. Waxa aniga aan ka hadlaya waxay shaqada amniga shaqa siyaasadeedna ma ahan, shaqo saaxiibtinimana ma aha, shaqo aqoon iyo khibrad u baahan weeye. Marka waxay u baahan tahay dadka ehelka oo ahaydo.
Waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, maxaad weydiin lahayd xildhibaan mahad salaad? Maxaad se fikirho nagu berinaysaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Firi Raaga Bootaan oo jooga Baataag oo ka tirsan gobolka Doolo degmada Sagalaadi. Xildhibaanka waan salaamayaa marka hore iyo dhegeystayaasha khad ku jiraba. Aniga fikirkayga waxaan qabaa in qaraxyadan lagu joojin karo iyadoo isku dhan looga soo jeesto oo mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan inay wax ka qabtaan aan ammaanka muqdisho iyo waddanka si guudba oo aan mucaaradku aysan u saarin in ay dowladda bas wax ka qabato qaraxyada ka dhacaya muqdisho oo aysan mar walba mucaaradku ay kadaraa bulshada kusoo qoyin oo kale ay socdaan dowladdii ku fasirantay markii qarax dhacda ay tahay ayaga laftigooda inay miyiiriyin yihiin Soomaaliyeed ay laftigooda ay ku fashilmeen waxa qabadka qaraha
waa yahay marka fikirkaaga aan inta oga tagno wax su'aala oo aad xilbanaanka u hayso
su'aasha aan weydiinay waxa weeye ma laga yaabaa inaad idinka mucaarad iyo maxaafidda inaad isku dhan uga soo jeedisataan danaha oo aad markaas dadka referendumisha aad waxu qabataan si toos ah oo idinku isku garab a isgarabsanaya mucaarad iyo maxaafidda si aasna aad wax ugu qabataan wadankana uu siyaasa tago ma laga yaabaa
waad mahadsan tahay xildhibaan mahadsalaad su'aashiisa ka hor dabcan su'aasha jawaabteeda adiga ku filan laakiin waxaa ku jiray arartiisa iyo fikirkiisaba in ay dhaliil ku jirta ah in xildhibaanada marka ay wax dhacaan iyo mucaaradka aan xildhibaanada ahayn ay iyaguna buunbuuniyaan in qarax dhacay in qaraxii lagu fashilmay in amniga lagu fashilmay marka labadaba waqti adoo qaadanayo nooga jawaab
maadsanta horta annaga mucaaradu waxaan ku nahay oon wixii qaldan oo aan aragna runtii aan sheegayna oon leenahay waraxaan waa qaldan yahay la toosiyey weliba xalalka waa ku dararaa mararka qaarkood sida haddaba aan usoo jeedinayna oon leenahay waxaan halkeedu sidaan iyo sidaan ayay noola muuqataahe hala tayay hay-adihii madaxdoodana dad aqoon ula runtii ha loo dhiibo marka tusaaleyna annaga naga tahay ma ahane mucaaradku dad hubaysan oo wax qaribayo meel degan oo ciidama haysta horta ma ahan waxaan ka hadlayna oon waxay tahay waxaan waa qaldan yahay qaabkana loo toosiyo dee annaga xildhibaanna ayaa nahay golayaasha baarlamaanka ka tirsan xildhibaankana sidiisa saddex mas-uuliyadood ayaa saaran mid waa sharci dejin midna waa matalaad dadka uu matalo midna waa la xisaabtan marka iyadaan annaga la xisaabtan ayaan ku leenahay ciddii qaldanta marka inaan inta la hadalno aan dhaano waxaan sidee ku dhaceen mas-uuliyaddan cid inay qaadato wey mas-uuliyad annagana saaran wey dadkan maalin kasta dhimanaya oo runtii dhaawacmaya oo hantidooda burburaysa mas-uuliyad ayaa naga saaran mas-uuliyaddii naga saarneyd ayaana keenaysa inaan hay-adihii fulintae ku shaqada lahaa daliisha aan usoo jeedino aan dhaano waxaan waa qaldan yahin wax laga qabto marka mas-uuliyadda in laga cararo wuxuu ku calismi maayaan haddii wax lasoo jeediyo wixii runtii dhaliilahoo muuqda inay xukuumaddu wax ka qabato ayay leedahay wixii annaga ay nooga baahdaan oo yidhahdaan waxay nagala gacan siiyaan u baahannahan inaan si tagnaan kan gacan siino runtii diyaaran unaha sababtoo ah difeete kasta ama dhaawac iyo dhib kastoo soo gaara dalkan iyo dadkaanba dhammaanteen waa na wada saameynaya marka iduna mas-uuliyadda kama carari karto qayb aan ku leenahay laakiin qaybta aan ku leenahay annaga diyaaran una aan kasoo baxnay qaybta iyada ku aad ayaga ku aadaneed ee weyneed ayaa laga rabaa runtii mas-uuliyaddeeda inay istaagaan
xildhibaan waxaan warbaahinta mar walba ka maqalnaa xildhibaan hebel ciidamadiisii iyo waxaa isku dhacay ciidankii dowladda waxaa senator hebel ciidamo u daacada ayaa xaafadda gaaf wareegaya marka aad tiraahdo mucaaradku ma lahan ciidan iyo mucaaradku ma haysto hub iyada laftigeeda soo la isma dhihi karo hoos ayaad u dhigaysaa xaqiiqda jirta
sida aad la socotid waxaa jiray sharci hadda golaha wasiirada hadda ka hor ay soo saareen yidhaahdeen qofka mas-uulka waxaa loo ogol yahay labo baabuur iyo afar askari baabuurka uu saaran yahay baabuurka ilaa labu saaran yahin afar askari saaran yihiin marka ciidamada dowladdu hadda dowladdu ay sheegto mushaarka la siiyana soddon kun oo militariya iyo dhowr iyo toban kun oo ii sheeg maxay eeday boolis iyo nabadsugid marka laysku daro ciidana konton kun ka yarayna bay roolka dowladda ku jira marka afar askariya meel xiratay magaalo hebel iyo ciidamo xildhibaan oo wataa ciidama meel ku xabiday ama kula dhacay waxaas ka dhacayd rafiis inayiin aniga u arkaa waa warkay runtii fashilka ku yimid hay-adaha amniga iyo mas-uuliyadda ay ka cararayso laanta fulinta oo ay rabto inay u saarido dadka wey marka ani waxaan qabaa mas-uuliyaddu inaysan meeshaas jirin xildhibaan hadda ani magaalo u xiranta ama senator aniga ma maqlin xildhibaanna ilaala isaga uu leeyahay dad meel ku laayeen aniga maanan maqlin weli adday jirtana waa ii sheegsa waa hebel adhihi kartaa waxaa laga hadlaya marka waxay tahay waa mas-uuliyad amni waa dad maalin kasta la laynayo waa ciidamo dowladeed oo dad shacaba laynaya oo la yaqaana magacyadoodii ninkii taliyaha u ahaayo taliyaashoodii ay sheegayaan iyo ciidamo ka tirsan militariga iyo booliska iyo nabadsugudda maalin kasta laleeyahay meel iskula dhaceen marka taas way tan xalka u baahane aniga waxay ila tahay meesha laga jirinayo iyo warka ziyaadada ah oo la rabo fashilka amni oo dhacay in dad qoorta loo geliyo inaysan meesha ku jirin aan aaminsana
amniga magaalada muqdisho sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii ay dowladihii ku meelgaarka soo bilowmeen marba markii dambeysa uu isu soo bedelay inkastoo caqabado xoog la ay hor yaalaan caqabadaha ugu culus waxaa lagu sheegaa waadna isixi kartaa hadday qaldan yihiin in ay ka mid tahay nidaaminta ciidanka oo ilaa iyo hadda xal loogu laaya adiga laftirkaaga wasiir baad soo ahayd dowlad baad ka tirsanayd dowladdaadana waxaa aad ka tirsanaydna waxaa la sheegay toddoba bilood iyadoo mushaarkii ciidanka lagu leeyahay inay tagtay mar walbana waxaa la sheegaa ciidanka mushaarkooda waa la siinayaa diyaar baa loo yahay laakiin farsamaa jirto dhib kalaa jiro ciidamo aan xisaabsanayn baa jiro mahadsalad dhegaystayaasha u qeex waa maxay sababta ciidamada qalabka sida xuquuqdooda ay dowladihii lasoo dhaafay oo dhan dowladdan keliya ma ahan tanna ay usiin weyday dowladihii ka horreeyeen ay usiin waayeen
ومحسنت أورطة إذا ماذا طبعا سيدة على السعودية مركز طوام وليسكو دي يجير هنتين لغو سمايو دبو خطين والله تيراكوبو سيترسيقو تيرادو درسميقا لو أغادو حقوق دا إليهين سيتوسي وغهلا طبعا عقبادو إليهين ودوحا عقبادو لهين لما أركو إذا ماذا دور qaybood ay soo mareen oo ugu horeeyaan ku wiiyeen kooxda dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qaranka sida qaybood kale gudisna ee xilligii dawladihii ku xikoo horeeyay burburka Soomaaliya kadib burburkii kadib Maleeshiyaad ayaa dhashay oo ugaamiyay kooxdii iyo wax la socon jiray kadib waxa ka dambeeyay maxakiimti iyo xilligoodii ciidamada abuurmay dawladihii isku xigxigay ku meel gaarka ah kadib ku meel gaarka markii laga soo baxay 2012kii ciidamadu waa soo kordhayeen hadda xilligan la joogana waa kordhayeen runtii tiradooda hadda intii way ka badan yihiin marka waxaan aniga aaminsanahay ciidamadaan marka ciidamadii iyadoo madaxtooyada xabadu ay ka dhahayso runtii inta halkan dagaal ka qaadeen deegaano baaxad leh oo boqolaal kilomitir runtii ka xiray Al-Shabaab weeye haddana ku sugan naftooda u huray waxa ila taa marka waxa looga baahan yahay dawladdan waxay tahay mas'uuliyad in inta la iska saaro hadii run ay tahay ciidamadan dib u habeyn in lagu sameeyo la rabo dad ehel u ah loo diro goobaha ay joogaan ay tagaan kusoo tira kooban kusoo ogaadaan nambaro sax ah la siiyo looguna loona qaabeeyo qaabkii mushaarkooda ay garasho qaadan lahaayeen laakiin in idaacadaha lala soo istaago ciidamadii waa diiwaan gelinay mushaarkoodii waa qaateen furmihiina maalin kasta ay kasoo dhaqaaqayaan oon arkayno iyagiiyo mushaar iyo garaam midna uusan usoo dhicin afar bilood shantii bilood u dambeeyay qaarkood lix bilood ay runtii ay leeyihiin oo kuwa xataa waa jira aan ahayn kuwa gobolka baraadir ugu xisan ee kamid yihiin oo ciidamadii laga soo wareejiyay nabad sugidda lagu wareejiyay booliska ay kamid yihiin oo saraakiishtooda marka aragnay noo sheegayaan ay leeyihiin intaanu bilood aan naga maqan marka meeshaa nidaam bari inay ka jirtaan aniga aaminsanahay
waan u imaanayna nidaamka iyo waxa loo sida aad leedahay waa lagu xalin karaa intaad carabka ku dhufatay marka laga tago laakiin hadalkaaga waxaa ku jiray hadii ay dhab tahay in ka dhab tahay laga rusheegayo in ciidanka la hagaajiyo marka waxaad leedahay xagal baa ku jirto oo ka dhab ma ahan mas-uuliyiinta dawladdu in ay ciidanka hagaajiyaan horena loo socdo
aniga waxaanahay ciidankan jooga oo shabaab hor taagan oo furimaha ku jira oo maalin kasta dhimanayo dhaawac amaya intooda badan hadda la sheego inay ku sugan yihiin banaadir iyo labada shabeelle iyo qaybo kamid ah ii sheeg koonfur galbeed in ujeedada laga leeyahay ay taa sidii loo baabi'in lahaa oo meesha looga saari lahaa ujeedadu aysan ahayn dibaabeyn muddo dheer aan ka hadla aniga arrintaas dowlada qeexana waa jireen qaabka hadda ay leeyihiin istaragarka ciidamada loo sameynayay 18,000 oo ciidan ah oo militariya la sameynaya waxa kalena meesha waa laga bixinaa 18,000 waxaa lagu baysgareynaya dowlad goboleedyada hadda dhisan waxaa soo dhan waxay daliil u yihiin ciidamadan in la doonayo in meesha laga bixiyo afkana waa ku ballaarinaya marka aniga waxay ila tahay mushkilad hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa laga rabo waa inay saxaan ma ahane waxa ciidamadan ku gooniya inay isgirinaan aniga aaminsana
waayahay laakiin cilada ah in mataqaanaa ay ciidamada dalka joogo oo aan muqdisho iyo shabeelooyin keliya ahayne ciidamada dalka jooga oo dhan ay hab heebeed u dhisan yihiin oo hayab ahaan isugu tirsan yihiin in ciidamada la isku dhafo loo baahan yahay adiga laftigaagana carabkood ku dhufatay nidaamkii lasoo maray burburka kadib in dagaaloogayaal iyo nidaamyo kale ay ciidamada kasoo dhexbaxeen oo hadda in lasii habeeyo loo baahan yahay marka sidii loo habeyn lahaa unbay dooda marka hore sidii iila muuqatay u taagnayd laakiin hadda waxaad leedahay khiyaano kala ku jirto marka in ciidamada la isku dhafo oo maamul goboleedyada iyo banaadir iyo gobolada ku dheganbo wax laga bedelo arrintaas dow miyaysan ahayn mise wax ka wanaagsan baa jiro
wax mushkilaha ay leedahay lama arkaan ciidamada in la isku dhafo maanta midka banaadir jooga inta laga qaado la geeyo boosaaso wax diidaya lama arko kan boosaaso jooga inta lasoo qaado qaydhaba in la geeyana wax diidaya lama arko taas waa midda ciidan ku dhismi karo laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta shuruucda ciidamada ay ku dhismi lahaayeen iyo istaraggarkoodii in la sameeya horta waxaan odhan ka horeyso oo kow laba laisla yidhaahdo golayaasha baarlamaanka la mariyo sharciyadii loo baahnaa meeshaas inta lagu dhaqo hadda ka horna xilligii waxaan umalayna 2018kii aadaan umalayna abril ayaa baarlamaanku qarar arrintaas kasoo diyaariyay uga hadlayay qaabka wax loo sameynayo iyo sida hadda xukuumaddu ay rabtay inay wax maamushinaysa si sax ah taas waa qodobka koowaad qodobka labaad oo meesha yaalana waxay tahay ciidamadan haddii la yidhaahdo ciidan ha la qoro deegaan kasto ama dowlad goboleed kastoo la tago deegaanka ciidamada laga qoraya dadaa u badnaanay aniga marka wax dhibaata ila leedahay lama arko deegaan walba dad inta laga soo qoro la yidhaahdo ii sheeg deegaankan dadkaana laga soo qoray dadkiina deegaan kale la geeyo la yidhaahdo ciidamo dowladeedaasiina waa halkaas yaad ka howlgelayni laakiin ciidamo dhisan oo cadow la dagaalamayay in inta loo yimaado laga been abuurto tirsigoodii oo haddana xuquuqdoodii loo diido la yidhaahdo deegaanaad kasoo jeedeen ama beelaad u badantihiin ana waxay ila tahay wax nidaamkii sharciga waa qabsanaynaysaan ahayn taas marka aniga ilama saxna waxa loo baahan yahay waxa ay tahay madaxda qaranka inay inta dib ugu laabato tirakoob loo sameeyo ciidamadan la ogaado integration ka haday u rabaan isku dhafka ciidamada hadii loo rabo qayb kamida qaybtaas inta laga qaato loo sameeyo qaybta kalena wax dhibaato ah ilaa lama arko naba suugida laga dhigi karaa booliska laga dhigi karaa ma aqaro darawisha loo bixi karaa wax ilaa ilaa
xildhibaan
ciidan waysan oo dalkaan u soo dhinto u soo dhaawacmay in la yiraahdo qabiilaasiina waa in kaga taga aniga wax sax ah inaan madaxda qaranka kasoo yeertan runtii aad anagu xumaa arrintaas
dabcan ma hubno inay madaxda qaranka kasoo yeertay qabiil baa tihiin waa la idinka tagayaa laakiin tirada ama ku kala duwan tihiin waxaa tiri tirkoob sax ah la sameeyo marka dowladdaadina tirkoob waad samayseen ayaguna tirkoob wayse ama ku kala duwan tihiin uu nambarka
wax mushkila ay leedahay lama arka ciidamada taliyaalay leeyihiin baray ku sugan inay leeyihiin inay dad inta u biraan tagaan oo yiraahdaan laga rabaa ciidanka inta joogo amis oo tirakoobkooda laga soo sameeyo kadib wixii ka dambeeya tilaabooyinka kale oo isku dhafka ciidamada iyo qaabka loo qaabeynayo qolo waliba waxay noqonaysay ka dambe
aan marka u gacan haadiya dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum magacaygu waa abdinuur maxamuud axad ismaaciil waxaan ku suganahay magaalada muqdisho xildhibaanka dhegeystayaasha kale iyo baaba v o oo salaamaya asalaamu calaykum
alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatuh
su-aashayda koowaad xildhibaanka miyaan la odhan karin mucaaradka dowladda kasoo horjeeda caqabad buu ku yahay amniga waxaa ugu dambeysay xagga siyaasadda shirkii ugu dambeeyey ee baarlamaanka fowdada ka dhacday qeyb weyn bay ka ahaayeen in amniga su-aalo laga weydiiyo mas-uuliyiinta wixil saaran way fodeeyeen miyaan la odhan karin reformka ciidamada ku socda hay-adaha ciidamada ku socda caqabad bay ku yihiinoo tirakoobka caqabad bay ku yihiinoo waxaanu maqlaynay aan u maxaqiijinaya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa ciidan kurinta kasoo baxay lacag aan dowladda iyo nidaamka marin ciidamadaas siiyey oo ciidamadaasina diiwaangelinta iyo ciidanka sagaalka kuna soo baxay ee dheeraadkaaba reformka ay diidan yihiin miyaan la odhan karin mucaaradku
waad mahadsantahay su-aal kale haddaad qabto waad soo koobaysaa waayo sababto ah su-aashaada aad bay u dheerayd marka soo koob haddii su-aal labaad qabto
waa soo koobaya amniga iyo siyaasadda isma galaan marka xildhibaanka amniga inaan la siyaasadeen qof walba ay waajibaad ka saaran yahay intaan baa kusoo koobaya
waad mahadsan tahay xildhibaan mahadsanaad
waa mahadsan tahay horta madaxweynihii horaa ciidamo furay ma kasoo nsiyey lacagow siiyey waxaan u malaynaa da iska dhacaayad bay un raqiis qaayad oo nimankaanu ila wareegayeen madaxweynaha askarta waardiyeed waxaan u malaynaa inaysan labaatan askari ka badnayn markau qoranayana waraaq rasmiya intuu qortay taliyaha xoogga wuxuu yidhi ciidan ilaalaa inay siiyaan raba isagoo madaxweynihii qaranka ah uu gadegay sidaasaana ciidanka lagu soo wareejiyo layidhi ciidankan ilaala u noqdo waana ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ciidan hadda dufa ahaan isagu uleeyahay ama uu isxujinayo ma ahayn marka haddau ciidan mahaysto sagaal kuna sheegaya xataa labaatanka u haysto waxaan u malaynaa isagaa markii hore isku ilaalinayo ciila kuwaanana ilaalinayo marka waxaas warka iska dhalanteedka waayo annagiyo hadda afar askari wadano dadka qaarkood laba askari kan ugu badana afar wata kuwa qaarkood askar ma wataanba xildhibaanada marka afkan uun ka hadlayna o leenaha oo sharciga loo ogaansaba ma ahani annaga ciidana meen ku haysana ciidanku hadda aan ku jaalandigaraynayna dowladda lama arko sababaan ugu jaalandigarayna in hadda meesha maba taallo dowladda annagaa ka tirsanan oo haddii ay fashilantana kulligeena wada fashilmayn arrinta ku saabsan baarlamaankii iyo arrintiisa annaga meesha waxaan ka hadlaynay baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyaa sharci brocedure uu leeyahay annagoo 17 xildhibaanan motion soo gudbinay markaan soo gudbinayna waxaan dir waxaan u baahan ajendaha in naloo geliyo cod la geliyo amniga laga doo guddoonku ayagaa inta gudbiyeen mooshinka amniga ha looga dooda la yiri yidhaahdeen wasiiradii taliyaashu ha yimaadeen markay yimaadeen waxay yidhahdeen media laga saaro annaga marka doodanadu waxay base ku aheed war annaga mooshin aan keenay 17 xildhibaanaan ahayn amniga in laga doodo ayaan rabnay sidaasaana doodii amniga markii maalin dhaweed buuqii baarlamaanka uu ka dhacay uu ku fashilmay runtii in meesha su-aal laisku weydiiyo kadibna guddoonku waa garowsadeen waxayna soo celiyeen sabtigii in doodii meesheedii laga bilaabo oo doodii sidii xildhibaanadu usoo jeediyaan looga doodo aynu ku xigta markaas arrinta kale su-aalaha lagu weydiinay mas-uuliyiinta marka annaba sharcigan difaacayna maahana sharciga maanan baal marsanayn
waa tahay xildhibaan mahadsanaad waxaynu soo gaarnay gabagabadii soomaalidu waxay tidhaahdaa oda dhacmeed midba marbaa la siibaa amni darada soomaaliya ka jirto khaasatan magaalada muqdisho waad og tahay wasiir baad soo ahayd wax aada u fudud oo sidaasa ila quman iyo sidaasay ku hagaagaysaa lagu nadiifin kara ma ahan maxaa lagugu xusuusan karaa xildhibaan ahaan oo aada maanta dhageystayaasha la qaybsanaysaa adoon siyaasadeynayn xalka nabadda magaalada muqdisho waa lagu heli karaa adleeda
xalka waxaa lagu heli karaa qofka horta marka waxaan unsan yahay markuu cudurkiisa ogaado ayuu qaadan karaa daawada cudurkaas ka bogsiin karta dhibaatada jirta sababtu amni darradan in la taarget gareeyo oo ayada ay yool noo noqoto inaan dhaano waxa laga qabto aan runtii anigu arkaa xalka inuu ku imaan karo ciidamadan ciidamadii amniga sugi lahaa weeye maalinkaas waxaa la burburinayo fududinta ciidamada in laga dhaafo waayo. Sidoo kale taliyashan midba maalin inta jeebka lagala soo baxo muddo laba sano gudahooda hadda aan sheegay intaas oo kaliya inay soo mareen hay-adihii amniga weeye waxa mushkilada aasaaska u ah wada shaqayn la'aanta hay-adihii amniga ka dhexaysa ayagii midba midka kale inta jid uu istaaga qoriga ka qaadanayo ku xabday inuu ku dilayo weeye waxa aasaaska ka ah. Sidoo kale kalsoonidii shacab uu kulan shaqayn lahaa hay-adaha amniga oo ayagana meesha ka maqan loo baahan yahay ruuxeed in la bisa kalsoonidaas iyo midda ugu dambeyd oo ah hay-adahan dowladda ama hay-adda fulinta golaha shacabku wuxuu ku leeyahay la xisaabtanka inuu hoggaansamaan wixii ka qabdan oo loo sheegay ay toosiyaan wixay ku saxan yihiin ay yidhaahdaan sidaan iyo sidaan ay noola muuqataahe ana lala qaado
siarina
amniga inaan kusugi karno annagana diyaaran umaha insha allah inaan qaybta nooga cadan ka qaado.
Aad iyo aad ayaad umahadsantay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Adigaa mudan walaalkay, waana mahadsanyihin saaxiibada kale qad ku jira.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha waana toddobaadkan uga hadlaynay amniga magaalada Muqdisho, martina uu noogu ahaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, horeyna usoo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waa naga intaas inay kulantadeena dambana ismaqal dambe oo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, aabihii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray afadiisu markay wiil umusho, haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray, wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooye aan dheefi u soo hoyan. Taasise sina Soomaalida gaar uguma ahee, waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Waa dhaqan fac weyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad ah ugu baahay. Muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabba waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso, tii oo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta. Dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa cabsi ay ka qabeen in gabadhu beri ka maalin intay garcato ay reerka ceeb u soo jiido. Ha yeeshee Soomaalidii reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabdhaha ku qawadi jireen. Madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira, sida kuloolanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, fulintooda iyo subaashooda, iyo cid hadduu gaboobo uu intaasba ku hadlayn karo. Sida la garan karana, howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo iyada uuni ay ku fiicnayd. Sababtaa kasta kow, waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. Waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirid wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. Sidii ay u badnayd, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. Kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo carruurtii ay u dhashay. Taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi Heblaay da'daan armaad gabar sidaa, markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeedo iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo, dhibkeedii iyo dhigaxilkeeda, ninkii ma dharaaranteeda, dhibaad soo doonadkeeda. gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro, kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doolka yahay mar walba isaga ayaa reerka ciidan u ahaan jiray. howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. markii uu qoys noqdana waxay u badnayd aqalka aabbihiis in kiisana laga feeqdhiso. halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada beeshana qayb libaax ka qaadanaya. ugu dambaysta waxay ahaan jirtay markuu adeegu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaannay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay, sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xijada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen. Haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablamin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli furin ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ura booca loogu tukubaayo, sidaas awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qorraxdu kulkay baalka dhigato, labada cilguduudoodba eebbe ayay ka baryi jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka hogmaayey? Markii hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweenayda cusubi ay weel u daadiso oo berri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awal basaygeeda ku diri jiray ay sacab tumaan isaguna uu kolkaas diradirahooda u nuglaado. Maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeedii go'in ayay fooshi qabatay, udbaha aqalka ayay midba marku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jirayna uma soo degdegine, cabaad bay ka dib dhaceen. Iyaga oo adaleedka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhagatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen oo maxay la qaylinaysaa, kolley ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweeneedu ku fooranaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid a oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray. Geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay oridiisu fooranayso iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay. Waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadisa u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay, sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashiinaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray, haddii kale miya la mashxaradi lahaa. Markaas bay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka, dhowr madacse kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacnaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid, mase waa wiil caloosha ku kabcayoo indha waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay dan ha u geline, waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeedna dharaartii ay umushay, dharaartii kushan ahayd ayay u heestay wiilkii oo quruxdiisii ay aad isu soo tartay. Waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddhaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggiisaygeeda ku diri jiray sidii ay cadhuufta dib ugu laqeen. Nimankaas dumaashiyaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhulwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu heestay, markii aad dharatood dhawaaqday dadooy dhaxan bayga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhulwaayaa iga dareeray. Gabayga, geeraarka, jiiftada, heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa cayaareed ba leh, intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwan oo lagu kala aqoonsado. Waa codad ay Soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay, جدنا كتل ما من هبدع سوتشي ذا شره وايدكت وتشو وحنا حسين مظن هسه عصر قاعد موزق لوتمو تاني مركي اي هدهنا كسو كردان وحنا وتعلي هاي قلب هستي ولا حنكيد وكسايسن هي هسه دقامت كي هوره اي سوماليدا سيده ان كهيو أتسميها عنك عبد الكريم فارح قاري أو عبد الكريم شير لقلنا عريسه سيكا سبها أهتي وحي هستع ثورتو لا يذهي عدرين شير اللي سيكا إيا الله وعضو لكتاقو وهو يدا قاري سايسكو إلي ودو قفكي شهد كم مغليا وكرها حيستو عنو قل لقم ما ويريانا وكو حسلو لكي استيال بخامس كده عنك يهدو ما انت هالكا هينو توقع وينو تدباتك سواء دل يكو كاري هدو ايه بعدمو
احمد فرح علي اذا جاء برنامج يا سيدقن كي هداية ديجي سني سين ديجي سيال قبل قبدي اذا عدي ينكوسي دواني نادين عيه ساعد دينو تلعنو هاس تاعوصو بالفنانين تا حسن اذن سمتر ايو الله ونحرسته سارح مستمع هاي هستاسي عصب الفنانين حسن آل سمتر يو سرح من الجماعة وحي اللي بدو جوه هاي إذا عدين نيتي دمو عبد الحكيم محمود شروح يو نبيت مرح بسمانة إذا بس وحسيني الاستيال تاني يكون دم بنا بتقليو